สวัสดีทุกๆคน
各位在座的各位大家好
บางคนก็ชอบนั่งพื้นบางคนก็ชอบนั่งเก้าอี้เนาะ
有的人喜欢坐地不喜欢坐椅子
เมื่อวานมีคำถามอันหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องกรรมกับเรื่องอนัตตากรรมกับอนัตตา
เมื่อวานมี
คำถามเกี่ยวกับเรื่องกรรมกับอนัตตาที่ถามว่า
ตั
วเราไม่มีแล้วทำไมยังมีทำกรรมแล้วยังมีผลกับเรา
昨天有人问到说这个为什么我不存在可是为什么我们造了业之后我们还会接受相应的果报
จําได้ว่ามีคําถามนี้ในสมัยพุทธกาลมีพระถามพระพุทธเจ้าอย่างนี้เหมือนกัน
事实上在佛陀的时代曾经也有这个出家的法师问同样的问题给这个向这个佛陀请教同样的问题
นั้นถ้าเราสงสัยในยุคนี้ก็ยังธรรมดา
所以在我们现在的这个时代依然还有这样的疑问这个是很正常的
ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าแสดงธรรมกับภิกษุทั้งหลายเนี่ยนะพอแสดงธรรมจบแล้วพระรูปหนึ่งก็คิดขึ้นมาในใจคิดขึ้นมาในใจนะว่าเอาคิดขึ้นมาในใจเอาไปก่อน
然后有一次佛陀这个在对一群比丘讲法然后其中有一位比丘在心里面在想
ท่านองค์นั้นคิดว่าเอ๊ะก็ในเมื่อไม่มีเรามีเพียงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นอนัตตาแล้วอนัตตาก็ไปทำกรรมแล้วทำไมวิบากจึงมาตกที่เราได
้然后这位法师在想说这个只有色受想行识没有个我可是为什么色受想行识他们造了业之后结果却让我去承担呢
เราสงสัยไหมมีใครสงสัยงี้บ้างไหม
我们会有这有没有会不会也有人有这样的疑问
นี่พระคิดในใจนะพระพุทธเจ้าทราบ
这个法师仅仅只是在自己心里面有这样的疑问但是佛陀知道
พระพุทธเจ้าไม่รอให้ถามเลยพระพุทธเจ้าก็พูดไปเลย
佛陀根本不用等那个人问就直接回答了
พระเจ้าตรัสว่ามันเป็นไปได้นะที่ใครบางคนจะสงสัยว่าอย่างเงี้ยอย่างที่คิดไปเมื่อกี้นะ
然后佛陀就讲说这个是可能的有的人会有这个疑问就是把刚才那个人想的那个法师想的问题把他说了出来
พระองค์นั้นก็ตกใจตั้งใจฟังใหญ่เลย
然后这位法师吓一跳然后非常用心的听
พระเจ้าตรัสเสริมอีกว่าที่เป็นไปอย่างนี้เพราะว่าถูกอวิชชาครอบงำอยู่แล้วก็เป็นพวกคิดมากคิดถลำลงไปในความคิด
佛陀就说之所以会出现这样的状况是因为被无明给笼罩住了然后拼命的去想而且一直这个圈进了这个念头的世界
แล้วพระพุทธเจ้าก็ถามกลับไปกับภิกษุทั้งหลายเลยนะถามว่ารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง
然后佛陀就问这个对所有的出家法师问说那个色是常还是无常
พระทั้งหลายก็ตอบว่าไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะ
所有的法师们都回答说这个是无常的世尊
พระเจ้าก็ตรัสถามไปอีกว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยง
然后佛陀接着来逐一的问这个色受想行受想行识是常还是无常
พระทั้งหลายก็ตอบว่า ไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะ
所有的法师都回答说是无常的世尊
พระเจ้าก็ถามอีกว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุข
佛陀接着问说那些无常的事物是乐还是苦
พระก็ตอบว่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะ
所有的法师都回答说是苦世尊
พระเจ้าตรัสถามอีกว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ควรหรือที่จะเห็นว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเรา
佛陀继续问说那些无常的苦的事物我们是应该把它这个看成是我是我的里面有个我吗
พระทั้งหลายก็ตอบว่าไม่ควรพระเจ้าค่ะ
所有的法师们都回答说不应该的世尊
พระเจ้าตรัสไปอีกว่าเมื่อเห็นตามเป็นจริงอย่างนี้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อเห็นจริงเป็นจริงอย่างนี้ย่อมเบื่อหน่าย
佛陀接着说当一旦真的这个照见到这个色受想行识是无常的是苦的是无我的如果真的这么照见必然会升起厌离心
เมื่อเบื่อหน่ายก็คลายจากความกำหนัดคือคลายจากความยึดถือ
一旦厌离了自然就会从执着于抓取中松脱出来
พอคลายกำหนัดคลายยึดถือแล้วก็หลุดพ้น
一旦这个放下了执取就会解脱
หลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้ว
一旦解脱了就会知道说解脱了
เมื่อถึงขั้นนี้แล้วก็เป็นอันจบวิชาคือไม่มีการเรียนอะไรที่จะยิ่งไปกว่านี้อีกแล้ว
一旦到了这个地方就彻底的毕业了再也没有什么这个比还有什么需要学的功课会比这个会超过这个范围了
พอพระพุทธเจ้าตรัสจบแล้วพระทั้งหมดก็เข้าใจ
当佛陀讲完了之后当时在场的所有的法师都明白了
พระเจ้าตรัสต่อคำถามถ้าเราเอาความคิดยังมีความคิดมากอยู่เนี่ยนะจะรู้สึกว่าเหมือนตอบไม่ตรงคำถาม
如果我们依然是想很多里面夹杂着非常多的念头跟思维的时候我们就会发现这个佛陀的这个回答好像有一点文不对题
对吗
对吗
ก็ ถามเรื่องอนัตตาทำกรรมแล้วทำไมวิบากมาถึงกู
这个他的问题是没有个我存在这个他们造的业为什么一定要让我去背负呢
แต่พระพุทธเจ้าตรัสตอบเป็นให้พิจารณาว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงแล้วเป็นทุกข์ก็ไม่ใช่เราหมดความยึดถือหลุดพ้น
但是佛陀的回答是说这个问说色回答说这个色身相味不这个是色受想行识是无常的是苦的是无我的然后放下执取然后解脱了
คนคิดมากเนี่ยนะมันจะเอาสภาวะที่เป็นปรมัตถ์มีคำใช่ไหมสภาวะที่เป็นปรมัตถ์คือขันธ์ 5พอแยกมาเป็นส่วนๆแล้วเนี่ยไปปนกับบัญญัติคือคำสมมุติใช้เรียกก็เลยงง
因为那些这个想很多的人把这个世俗这个真实法或者是叫第一谛比如说五蕴分开分成了五个部分之后然后用自己的概念法或者叫做世俗谛去界定结果是等于是真实法跟概念法去交杂或者是称之为这个世俗谛跟这个第一谛去混杂了所以就会发懵
อย่าง สมมติว่านี่ชื่อสองนี่เป็นสมมติ
假设说这个人叫翻译叫宋这个是这个概念法是属于世俗地
โดยปรมัตถ์แล้วก็คือมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมเป็นขันธ์ห้าประกอบกันอยู่
但从这个真实法或者是称为圣义谛或者是第一谛的话其实那个是属于这个色受想行识五蕴把它一起聚合就是一起组合起来的
เวลาที่พูดอย่างง่ายๆก็บอกว่าสมมุติว่าสองไปตีหัวเกาเจียนสองทำกรรมที่ไม่ดี
这个说的比较简单一点，假设说这个宋去这个打了这个高见的头，这个宋呢造了恶业。
嗯，แล้วเดี๋ยว2เดินไปลูกมะพร้าวหล่นใส่หัวนี่2รับวิบากจากการที่ไปตกหัวเกาเจียน。
然后这个宋走出去之后，结果这个走到那个椰子从那个树上掉下来扎了他的头，然后这个他之所以会被椰子扎头，是因为这个他是打了高见的头，这个结了果。
嗯，อันนี้พูดสื่อสารกันให้เข้าใจ。
这个是透过语言上面交流，为了让大家明白。
แต่จริงแล้วถ้าพูดกันให้เป็นปรมัตถ์ก็พูดได้เช่นว่าขันห้าเนี่ยมีสังขารปรุงแต่งเป็นอกุศลคิดจะทำร้ายผู้อื่น
如果从这个圣义谛或者是第一义谛或者从真实法的角度来讲也能表述说就是因为这一组五蕴其中的这个行蕴这个在造作出这个不善法他这个造作的不善法想伤害其他的众生
เมื่อมีเจตนาทำร้ายผู้อื่นแล้วทำลงไปเรียกว่ามีเจตนาทำกรรมและทำกรรมไปแล้วสำเร็จด้วย
一旦有了这样的这个动机要伤害别人而且真的那么去做了这个在这样的动机下面去做了说明这个造业已经是完成了
พอทำกรรมไปด้วยอกุศลจิตมีโทสะก็เลยขณะนั้นจิตก็แปรปรวนผิดปกติ
因为这个心里面这个这个行运造作出了这些不善法然后这个最后这个在这个不善法的驱使下去打别人这个心是已经是变得结果心变得不正常
เดินไปตามสวนไม่ทันระวังเพราะว่าขาดสติ
这个走出去到外面这个花园里面去玩去走的时候这个因为没有觉性然后
เดินไปแบบกำลังโมโหงุนง่านเลยขาดสติ
然后因为正在生气然后就是那个没有决心对外界对外界的东西根本是毫不在意
แล้วอยู่ๆผลของกรรมก็ทำให้มีวัตถุกระทบกับกายด้านบนเรียกว่าหัว
这个无缘无故的就有一堆一个有一堆这个物质然后掉到了这个上面的一堆物质上面这个世间界定为说这个是头
เพราะว่าไปทำความบาดเจ็บที่หัวขันห้าอื่นทำให้ขันห้านี้ต้องได้รับบาดเจ็บที่หัวด้วย
他就是因为这个去这个伤害了别的五蕴然后这个结果导致了这个也就是伤害了别的五蕴的头然后导致他这个走来的时候就被一堆物资砸了他的头
มันพูดยาวอ่ะพูดยากใช่ไหม
因为这样描述的话就是非常的长而且非常的难表述
什么ขันห้านั้นไปทำขันห้านู้นพูดยากงงอ่ะ
五蕴去伤害五蕴这个说完了之后有点发懵
สมมติกันพูดกันง่ายๆก็เนี่ยสองไปตบหัวเกาเจียนก็เลยถูกมะพร้าวหล่นใส่หัวเนี่ยง่าย
说的简单一点就是这个宋啊去打了高见的头然后出去被这个椰子扎了头简单
แต่พูดอย่างเงี้ยต้องเข้าใจว่ามันแค่สมมติ
这么去说了一定要明白说那个仅仅只是概念法仅仅只是这个世俗地
มันไม่มีตัวตนที่เป็นสองแท้
ๆ但是并没有一个真正的宋存在
แล้วก็ไม่ใช่มีตัวตนที่เป็น 高见แท้
ๆ也没有一个真正的高见存在
มันเป็นเพียงขันห้า
那些仅仅只是五蕴的组合
แล้วตอนที่มันมีการกระทำนั้นมันมีการปรุงแต่งที่เป็นเรียกว่าสังขารที่มีประกอบกับเจตนาด้วย
在他正在这个敲这个高见的头的时候，事实上就是这个那个行那个行运在造作，然后有了这个动机，而且
มีเจตนาประกอบด้วย
其中还有这个就是有这个动机在这个在背后在驱使在去这个打高见的头。
มันไม่ได้ไปสนองตัวตนแต่มันไปสนองกับขันห้านั่นแหละกรรมนะผลของกรรมเนี่ยมันไม่ได้ไปสนองกับตัวตนอะไรที่ไหนซึ่งมันไม่มีอยู่แล้วมันก็ไปสนองกับขันห้า
事实上这个果报啊这个业报啊事实上它最后是这个降临的是在的是五蕴的身上因为本身那个我啊并不真实存在它本身就不存在有的只是五蕴在接纳相应的果报
แต่จิตที่มันยังไม่เข้าใจมีอวิชชาครอบงำอยู่เนี่ยนะก็ไปยึดเอาขันธ์5เป็นตัวตน
因为由于心被无明控制这个因为心的愚痴结果把五蕴去抓取起来变成了个我
วิธีเรียนก็ทำอย่างที่พระพุทธเจ้าสอน
学的方法就像佛陀开示的那样去这个去练习
คือมาพิจารณาดูไอ้ชีวิตเนี้ยมันเป็นเราจริงไหม
也就是回来去这个审视说我们的这个生命真的是我吗
ก็จะพบว่ามันก็แค่เป็นรูปธรรม
然后就会发现那仅仅只是色法
กับนามธรรมที่มองไม่เห็นแต่รู้ได
้和我们看不见的明法虽然我们看不见但是我们能感觉到
เวลาดูไปเนี่ยพอเห็นกิเลสก็เห็นกิเลสเป็นความปรุงแต่งที่เรียกว่าปรุงแต่งที่ไม่ดี
一旦有了烦恼习气之后我们就会知道说那个仅仅只是一种造作而且是属于这种坏方面的一些造作
พอเห็นปุ๊บกิเลสก็ดับ
一旦看到烦恼习气就会灭去
ขณะที่เห็นเนี่ยเป็นกุศลเรียกว่ามีสติ
在我们看到的时候这个是有这个善法的因为这个称之为觉性
แล้วสติก็ดับ
而且觉性也会灭去
ถ้ามองไปแล้วก็เหมือนกับเป็นกระแสที่มันขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลง
如果要去看的话它就有点像这个那个波这个叫什么那个波纹
เป็นกระแสเป็นกระแสเกิดดับดับ
就有点像那种牛啊或者比如说那种电流这类东西就是那种不停的在生灭的那种
แล้วกระแสที่เกิดดับเนี่ยบางทีก็ดีบางทีก็ไม่ดี
这些这个生灭的这些牛它有时候是好的有时候是不好的
แต่เพราะมีดีและไม่ดีเกิดสลับไปแล้วเกิดสลับกันเนี่ยเราจึงเห็นว่ามันไม่เที่ยง
因为它这有这个好不好好不好不停的在交替进行我们才会看到它的无常
ไอ้ที่ดีอยากจะให้มันดีนานๆก็ไม่เป็นไปตามที่อยากมันแสดงอนัตตา
这些好的我们希望它的好的久久一点可是他们不会像我们所期待的那个样子其实他们是在呈现的是无我
ไอ้ที่ไม่ดีอยากมันหายไปหรือไม่อยากให้มันเกิดเลยแต่มันก็เกิดมันก็แสดงอนัตตา
那些不好的我们不希望他们升起或者是他们升起了我们希望他们快一点灭去可是他们依然不会像我们期待的那个样子他们也是在掩饰的是无我
เห็นชีวิตเป็นเพียงกระแสขันห้าเกิดดับ
看到生命仅仅只是这个五蕴不停的在持续的生生灭灭
เคยไปยืนริมแม่น้ำไหม
曾经有去这个站到大家有曾经有站到河边吗
เมืองจีนแม่น้ำอะไรดังๆแม่น้ำฮงโหเคยไปยืนแม่น้ำริมแม่น้ำหงหัวไหม
这个中国的什么河比较有名黄河中国的你们有曾经有站到黄河边吗
หกอะไรนะออกเสียงไงนะ
ขวางเขอครับ
ขวางเขอ คนไทยเรียกหวงโห ขวางเขอ เมืองอะไรที่แม่น้ำขวางเขอผ่านจีนานมีไหมเมืองจีนานมีไห
ม
อ่ะ
黄河会不会穿过济南啊？
บางคนพยักหน้าบางคนสายหน้า
有的人点头有的人摇头
สมมติเราอยู่ที่เมืองจีนาน
假设我们这个处在济南市
ไปยืนริมตะลิ่งริมตะลิ่งรู้จักริมตะลิ่งไหม
ตะลิ่งไม่รู
้อันนี้เป็นแผ่นหน้ามันนะอันนี้เป็นฝั่งอ่ะเรายืนที่ฝั่งอ่ะไอ้ฝั่งเนี่ยเรียกว่าตะลิ่ง
ครับ这个我假设我们在处在身处在济南市然后我们站在这个黄河边
มองเห็นน้ำไหลน้ำไหลที่แม่น้ำ
我们站在黄河边看着这个黄河里面的水从眼前流过
เราก็เห็นน้ำนี่มันนะเป็นกระแสน้ำที่ไหลมามีสีเหลืองด้วย
而且这个我们会看到这个水流从自己的眼前流过而且颜色是黄色的
เหลืองไหม
黄是黄吗颜色黄吗
嗯哼嗯哦ภาษาจีนว่าไงนะสีเหลืองว่า
黄
黄เอาเลย
黄河
黄河哦黄黄แล้วไหลแรงด้วย
而且是流得非常的湍急
มีปลาเยอะไ
หม鱼多吗
คนนั้นบอกเยอะคนนี้บอกไม่เยอะ
那个人说很多这个人说不多
สมมติว่าจุดที่เรายืนนะเห็นปลาเยอะมากเลย
假设我们站在那个地方我们看到非常多的鱼
เราก็จะเห็นกระแสน้ำกระแสหนึ่งที่ไหลแรงมากมีสีเหลืองมีปลาเยอะด้วย
然后我们就会看到这个水流非常的湍急而且是这个黄颜色的而且非常多的鱼
จำเป็นต้องเรียกชื่อมันไหม
这个一定要去给他们去这个贴一些标签说那个是什么吗
ยืนดูเฉยๆก็ไม่จำเป็นต้องเรียกชื่อแม่น้ำอะไรนะขวางเขอ
然后站在旁边然后站在什么旁边是在站在黄河旁边
แต่เราได้ยินคนมาบอกว่าแม่น้ำเนี่ยชื่อแม่น้ำขวางเขอเราก็จำว่านี่คือแม่น้ำขวางเข
อ因为我们曾经听人讲过说这个是这个称之为黄河所以我们才会说给它命名说这个叫黄河
แต่เราก็รู้อยู่กับใจว่าจะเรียกไม่หรือไม่เรียกเราก็เห็นแม่น้ำนี้แล้วอ่ะ
但是我们心里明白说无论我们是否能够叫出它的名字我们都已经是站在了它的旁边已经看着它了
แล้วพอดูไปเนี่ยนะไอ้น้ำต่อหน้าเราขณะนี้ยืนไป5นาทีไอ้น้ำที่อยู่ต่อหน้าเราขณะนี้ไม่ใช่อันเดิมแล้ว
我们站在河边这个前五分钟看到的水和五分钟以后所看到的水我们知道这个前五分钟的水眼前的水和我们现在五分钟之后在当下再看到的水已经不是同样的水了
ไอ้หยดน้ำอันเดิมที่เราดูเมื่อ5นาทีที่แล้วนะไปไหนแล้วก็ไม่รู
้我们在五分钟以前看到的那个水它现在去到哪里了也不知道
และไอ้หยดน้ำที่อยู่ในกระแสเนี่ยนะเห็นตรงนี้แป๊บเดียวมันผ่านไปแล้ว
这个在这个我们所看到眼前看到的那个水看到那么一瞬间很快就过去了
แต่เราก็ยังเรียกถ้าจะเรียกมันนะก็ยังเรียกว่าขวางเข
อ但是如果我们要给它去命名的话我们要叫它的名字我们依然叫它黄河
แต่ก็ไม่มีตัวตนที่ชื่อว่าขวางเขอที่มาบันดาลให้น้ำเนี่ยมันเป็นสีเหลืองมีปลาชุมแล้วก็เชี่ยว
但是并不真的存在一个所谓的这个黄河，它的这个颜色是这个黄色的，而且有这个非常多的鱼，这个水不停的在滚动，其实这样的一个真实的事物并不真的存在。
ที่มันเหลืองเพราะว่ามันต้นน้ำมันผ่านดินสีเหลืองๆมันชะดินมามันก็มีดินสีเหลืองๆปนมากับน้ำ
它之所以是黄色，是因为在这个它的源头，这个有非常多的这个流下来的时候，有非常多的一些沙石灰土，然后跟这个水一起混杂过来了。
เพราะแม่น้ำนี่ยาวมากสะสมน้ำไว้เยอะแล้วก็ต้นน้ำนี่มาจากที่สูงมันก็เลยไหลแรง
因为这个整个的这个整个的那个
มาไหลมาจากที่สูงต้นน้ำมาจากที่สูงแล้วก็แม่น้ำยาวมากสะสมน้ำไว้เยอะมันก็เลยไหลแรง
由于这个因为这个黄河的这个源头是个这个源头的水是处在非常高的海拔的地方而且这个一路这个过来的时候这个流的这个河流经过的那个距离非常的长所以它累积了非常多的这个水流所以它的流的水速就会非常的湍急
แล้วก็ตลอดทางของแม่น้ำเนี่ยยังไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมมากของเสียยังไม่ลงแม่น้ำเยอะปลาก็เลยยังมีมากมายอยู
่因为整个这个黄河经过的地方这个附近没有什么这个大型的那些工厂然后这个所以没有什么很多的这个废水这个排入黄河所以导致里面会有非常多的鱼可以能够提供它们生长
ทุกอย่างที่เป็นองค์ประกอบให้เป็นแม่น้ำขวางเขอปรากฏอยู่ต่อหน้าเราเนี่ยมันมีเหตุมีปัจจัยของมันตามปกติอยู่แล้ว
事实上我们所谓的称之为的那个黄河在经过我们眼前的那个黄河其实它组成的一些因素是非常非常的多的一些因素这个聚合而成的
ไม่มีตัวตนอะไรที่จะมาเป็นเจ้าของแม่น้ำนี้
没有任何一个这个一个有形的一个实体可以成为这个黄河的真正的主人。
แม้แต่ชื่อขวางเหอก็ไม่จำเป็น。
就算是说这个给他称之为这个黄河也是不必须的。
ไม่มีใครเรียกมันเลยว่าขวางเหอมันก็ยังเป็นแม่น้ำสีเหลืองที่ไหลเชี่ยวและมีปลาชุม。
就算没有任何一个人给他叫着他是黄河他依然是这个一直不断的会有这个黄颜色的水流非常的湍急里面有非常多的鱼
แต่จะมีปัญหาตอนที่ว่ามาเมืองไทยเจอเพื่อนในเมืองไทยเนี่ยจะบรรยายให้เห็นความแตกต่างระหว่างแม่น้ำเจ้าพยากับแม่น้ำที่บ้านเราเนี่ยเล่นยากแล้วคราวนี้ถ้าไม่มีชื่อเข้ามาเป็นตัวแทน
但是问题就来了假设我们这个从中国来到了泰国这边我们要跟泰国的这边的朋友去交流说这个我们家乡的那个河跟你们在这边的这个叫梅兰河这个不同如果没有名字的话这个交流起来就麻烦了
ก็ได้แต่กระแสน้ำที่บ้านฉันเนี่ยนะมันเหลืองๆแล้วก็มันก็มีปลาชุมแล้วก็มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวด้วยไม่เหมือนกระแสน้ำบ้านเธอที่ไหลเอื่อยๆสีคล้ำๆไม่มีปลาเลย
然后那就只能描述说不像我们家乡这个水呀这个是黄色的而且是流的非常的急里面有非常多的这个鱼不像你们家乡的水这个流的是这个要死不活的慢慢悠悠的而且这个颜色也是这个非常的这个昏这个有点那种这个翻绿的而且一条鱼都没有
เพื่อนก็ถามว่าอ้าวแล้วบ้านเธออยู่ที่ไหนล่ะ
然后那个泰国的朋友就问说那你的家在哪里
ถ้าเราไม่เอาสมมติว่าจีนานมาบอกเนี่ยนะก็อยู่เมืองนึงที่อยู่ริมแม่น้ำที่มันเหลืองๆแล้วมีปลาชุมแล้วน้ำไหลเชี่ยวด้วยอ่ะ
然后这个因为这个没有世俗的去界定所以你只能说我的家乡就在那个河流是黄颜色的而且流得很急这个里面有很多鱼我的家所在的城市就在那个河的旁边
老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老
然后这样说了之后我们能明白吗？
กลับบ้านมึงไปเถอะ
นั่นแสดงว่าคุณหนีไปจ้าชิบะ
มันก็ต้องมีสมมุติเข้ามาแทน
就一定要有一些世俗的一些界定
เพื่อให้สื่อสารได้เข้าใจง่ายขึ้น
这是为了让我们交流的时候能够更加的去能够更加的方便理解
แต่ปัญหาคือคนคิดมากเนี่ยมันติดในสมมุติ
但是问题是想太多的人他们往往连着于这个世俗地或者是称之为第一世俗地或者是称之为概念法
แล้วก็เลยเวลาตั้งคำถามเหมือนกับที่พระท่านถามในสมัยพุทธกาลนะก็เอาปรมัตถ์มาปนกับสมมุติ
这个就会像当初在佛陀的时代那个出家人这个问佛陀的在心里面在的疑问一样的结果又把这个圣义地跟世俗地把它混杂了
พระพุทธเจ้าเห็นปัญหานี้ก็เลยชี้ให้ดูปรมัตถ
์因为佛陀知道了这样的问题所以直接去这个把这个圣义地或者是低义地指给他看
ท่านไม่ไปอธิบายสมมุติให้อะไรให้ปัญหามันยืดเยื้อ
他并不去这个把那个所他的那个所概念法或者是这个世俗地去把它去阐述这样的话这个问题就会非常的这个说来话长了
ท่านก็ชี้ไปเลยรูปเที่ยงไหม
然后他就直接去点说色常吗
เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงไหม
然后这个受想行识是恒常的吗
คือพาให้ดูของจริงไปเลย
就是直接带他去看事实去看实相
พอท่านเข้าใจความจริงอันนี้แล้วเนี่ยไอ้ปัญหาที่เคยคิดไว้เดิมหมดไปด้วย
一旦当这个法师们这个明白了这个问题之后他原先所想象的那些概念法的问题就会彻底的烟消云散
นั้นสิ่งที่เราจะเรียนก็คือเรียนความจริงตรงนี้นะมันจะลดปัญหาที่เกิดจากความคิดไปได้เยอะเลย
因此我们透过学法修行就是来学习在这里面的这个实相一旦我们明白到这里的实相之后我们头脑所思维所构想出来的非常多的问题就会突然之间烟消云散
มีคำถามอะไรไหม
有什么问题吗
เสร็จไม่มีแล้วเอาแล้วนึกว่าจะไม่ถามนู่นๆเบอร์30ยกก่อน
30号先举的手
แล้วค่อย119แล้วก็73
19แล้วก็
73 73
แล้วก็73号
โปรดรอสักครู
่稍等片刻
ในคนแรกยกมือไว
้顶礼尊者我有一个问题就是有一类所缘对象就是接触到他们的时候心很自然的产生非常强烈的烦恼习气就是非常非常强烈而且是平时不是很经常会升起的就是贪心或者是嗔心但是又还没有到那种要破戒的程度我想请问尊者就是对于这样一类所缘对象是说应该有时候主动的去接触一下然后训练心去看那个烦恼习气因为这种烦恼习气平时不会经常的升起还是说稍微远离一下因为会升起就是很强烈而且会持续时间很长然后心会很憋闷很苦还是说就是顺其自然然后有需要接触就接触一下但是也不主动的去接触
คือเขาบอกว่าปั่นอารมณ์คือเห็นน่าจะเกิดใจจะมีขั้นตอนใน有些所缘之后心里面反应会非常强烈对吗
对贪心或者是嗔心
คืออาจจะ
就是两类
เห็นสัมผัสอารมณ์บางอย่างใจจะเกิดโลภหรือว่าโกรธหรือว่าจะแรงๆครับแต่ก็ยังไม่ถึงจะผิดศีลคือเขาอยากจะถามว่าถ้าแต่ปกติถ้าไม่ที่กิเลสแบบนี้ไม่ค่อยเห็นอย่างอื่นไม่ค่อยเกิดครับ
คือเห็นกิเลสแต่เบาๆกิเลสนั้นเบา
ๆแรงครับ
เนอะเหรอแรง
แต่ปกติกิเลสอันนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยโอกาสอื่นไม่ค่อยเกิดแรงถึงขนาดนี
้แล้วมันแรงที่ไหนที่นี่เหรอ
是在哪里很强是在这里碰到的一些很强吗你碰到了哪些手人
不是就是
你能不能举实例可以吗方便吗
举实例就是比如说会不是在这里但是我会比如说遇到有一些人或者是一些东西然后一碰到心就会很自然的升起一个很强烈的反应是平时不是那么经常会升起的然后这个心的反应非常的强烈但是又没有到破戒但是会非常的难受而且难受会苦很长的一段时间然后我就是想问就是像这样一类型的对象我是应该怎么去处理就是应该是说有时候主动的去接触一下还是说稍微远离一点还是说顺其自然接触到了就去关没有接触到就也不主动的去接触我说得清楚吗
那我试着用我的理解然后跟尊者举例子举具体的例子会比较好一点啊。คือคล้ายๆเหมือนผู้หญิงอ่ะบางทีเห็นผู้ชายบางคนหลอกมากใช่ไหมครับจะมีราคาแรงมากแต่ปกติเห็นคนอื่นไม่ค่อยเกิดคือเขาอยากจะรู้ว่าถ้าสมมติว่าแต่ไม่ก็ยังไม่ถือไม่
ผิดศีล
เขาอยากจะรู้ว่าถ้าอารมณ์แบบนี้คือจริงๆเขาควรทำยังไงหรือควรมีเจตนาไปดูแต่แค่ไม่ผิดศีลก็พอหรือว่าควรหลีกเลี่ยงหรือว่าตามเหตุปัจจัยเจอก็เจอไม่เจอก็เดี๋ยวแต่ครับ
ให้รู้ทันก่อนว่ามีกิเลสเกิดขึ้น
要先去及时的去知道说有烦恼习气升起了
แล้วก็พิจารณาการกระทำต่อไปเนี่ยให้ดูว่าไม่ให้ผิดศีลเนี่ยเป็นหลัก
这个首先要这个定立一条原则就是说这个是不能够破戒这是前提条件
เรามีคู่ครองหรือยังเรามีเจ้าของหรือยังเรามีคู่ครองหรือยังตัวเราเอง
因为我刚刚举的一个例子是我跟尊者举了个例子就像一个女有的这个女人看到这个大帅哥之后心里面升起了这个很强的这个心动的感觉对别的男人好像感觉平平因为我跟尊者举的是这个例子所以尊者是就这个例子上面举了你因为你没有说具体的然后你自己去推啊然后就这个时候假设这个尊者就说一定要看自己是不是已经有了这个对象有了配偶
什么意思不来摇的
就我们都阿提白เขาไม่ได้ยกตัวอย่างแท้ๆครับ
โอ
้ผมเพื่ออธิบายชัดเจนให้ท่านอาจารย์รู
้คือถ้าเราเป็นโสดเขาก็เป็นโสดก็ทำความรู้จักกันได้
如果我们也是单身，他也是单身，我们就可以跟他认识一下嘛。
ถ้าสมมติเห็นเกาเจียนหล่อจังเลยไม่ได้แล้วเนี่ยมีเมียแล้ว
假设我们看到高进，哦，太帅了，但是不可以了，因为他已经有老婆了。
จะหล่อแค่ไหนก็ต้องตัดใจ。
他无论帅到什么程度，都一定要这个狠心的把他切除出去。
有在没？คือมันห้ามไม่ได้ที่จะเห็นคนหล่อแล้วเราจะชอบเนี่ยห้ามไม่ได
้因为这个是阻止不了的当我们看到我们所这个心动的男人这个心会动这个是阻止不了的
อย่าว่าแต่โยมเลยเป็นอะไรนี้เรียกว่าอะไรอานีเหรอเรียกว่าอะไรเป็นนักบวชอย่างเงี้ยนะเป็นผู้หญิงแล้วภิกษุณีเป็นภิกษุณีแล้วเนี่ยนะเห็นผู้ชายหล่อแล้วเกิดราคะก็เป็นไปได้
这个不要说居士了就算这一比丘尼看到一个大帅哥了之后这个同样可能会升起贪心
你没
会吗
嗯嗯他妈的他妈的你他妈的吗
这个是很正常的很自然的太自然了
你啪扬奔了
就是说那个师父有时候也是这样
嗯人不赢谁说个扬米拉卡带
看到这个漂亮的大美女之后依然还会有贪心
แต่เห็นผู้ชายเฉยๆไม่มีราคะ
但是看到男人没什么感觉没有贪心
เป็นธรรมดาแต่ว่าให้รู้ทัน
这个是很正常的，但是要及时的知道。
เพราะจิตของเราเนี่ยอยู่ในภูมิที่ยังไม่พ้นจากกาม
因为我们现在的心还是处在一个没有跳脱出这个贪这个没有跳脱出贪戒
ต้องรอให้ถึงเป็นพระอนาคามีแล้วเนี่ยจึงจะมองอะไรแล้วก็มองผู้หญิงผู้ชายก็ไม่เกิดราคะแล้ว
一定要来到证到这个三果的阿拉含的时候在他这个时候再去看到男人跟女人的时候才不会生起贪欲
ตอนนี้เราอยู่จิตของเราเนี่ยอยู่ในภูมิที่ยังอยู่ในกามเลยนะเป็นธรรมดาที่เห็นแล้วก็จะมีราคะเห็นแล้วจะมีโทสะธรรมดามากให้รู้ทัน
因为我们现在的心还是处在这个欲界所以我们看到了一些事物之后会升起贪会升起嗔这个是非常自然和正常的事情
แล้วถ้าพิจารณาไปนะราคะที่อาศัยกามความสุขที่อาศัยว่าจากกามเนี่ยมันสร้างภาระเยอะ
但是由我们去这个去享受那些五欲所带来的快乐但是结果它会给我们带来非常多的负担跟后患无穷
มันต้องคอยเอาใจคนนั้น
我们要不停的去讨好那个人
เพื่อให้คนนั้นมาให้ความสุขกับเรา
是为了让那个人可以给我们带来快乐
ไม่มีอิสระ
没有自由
เป็นความสุขที่ต้องอาศัยสิ่งอื่นบุคคลอื่น
那样的快乐是必一定要去依赖于其他的人其他的事物
แล้วก็สุขแป๊บเดียว
而且快乐非常的短暂
หลังจากนั้นนะจะมีภาระอะไรอีกมากมาย
那个事后有这个数不尽的负担跟后患
ลองถามเกาเจียนได้
你不然你可以问一下高健
ลูกตั้งสามแล้วเนี่ยใช่ลูกสามแล้วใช่ไหม
你现在是三个孩子了对吗
啊สองเหรออ๋อ嗯ลูกสองนี่ก็ภาระเยอะแล้วนะ
两个孩子已经是这个负担都已经是很重了
แล้วต้องท่องให้แม่นๆนะลูกสองเมียหนึ่งลูกสองเมียหนึ่ง
一定要这个日夜的去这个念诵这个两个孩子一个老婆两个孩子一个老婆
ห้ามท่องผิดเป็นเมียสองลูกหนึ่งห้ามนะ
这个绝对禁止这个数字换掉什么两个老婆一个孩子两个老婆一个孩子
อันนี้ภาระเยอะเลยคนนี้มากมายเลยปัญหามากเลย
不然的话现在这样的话你负担就更重了然后这个问题就更多了
แต่มีความสุขที่เหนือกว่านั้นคือความสุขที่เกิดจากการเราทำใจให้สงบได้เอง
但是有一种快乐比这种快乐更加的超越尤其是我们懂得去训练让自己的心宁静
เป็นสุขที่เกิดจากการที่เราทำสมถะกรรมฐานเป็น
那种快乐是源自于我们会修习奢摩他所带来的快乐
ทำฌานได
้可以这个修习禅定
แต่สุขจากการทำสมถะเนี่ยก็ยังไม่ถึงขั้นสูงสุด
但是修习奢摩他所带来的快乐依然还没有来到这个最高的
เพราะมันยังเสื่อมได
้因为它依然还会退失
ฉะนั้นคนทำสมถะเนี่ยต้องคอยฝึกฝนให้มันเกิดความชำนาญ
因此那些训练奢摩他的人他一定要这个不停的去训练反复的去训练为了让他非常的娴熟
ตอนทำฌานได้ก็มีความสุขมากนะพอฌานเสื่อมทุก
在这个休息禅定的时候如果能够进入禅定会非常的快乐但是禅定一旦退失就会再次这个痛苦
ต้องพัฒนาใจให้มันได้ความสุขในขั้นวิปัสสนา
一定要去提升我们的心去来到那个属于毗婆舍那阶段的快乐
เห็นว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเนี่ยดีแล้วเมื่อมันแสดงความจริงแล้วจิตเข้าใจก็เลยไม่ไปยึดถือในสิ่งนั้น
因为已经清楚的照见到这个所有的事物它是无常的这个我们这个心已经彻底的明白跟领悟了再也不去抓取
แม้แต่สิ่งดีๆที่เราฝึกมาอย่างเช่นทำสมถะเรายังไม่ยึดเลย
即便是那些非常好的事物比如我们这个能够入定我们就连这些我们也不去执取
ดังนั้นความสุขที่เป็นมาจากกามเลยนะที่มันเป็นภาระมากแล้วก็ทำให้เราไม่มีอิสระด้วยเนี่ยยิ่งทิ้งได้ง่าย
这个时候尤其是那些为我们透过五欲所得到的快乐我们因为它是非常的短暂的而且后患无穷那个时候放下就会更加的容易扔掉了
ถ้ายังเป็นโสดอยู่ก็จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าจะไม่หาภาระมาใส่ตัวเอง
如果现在依然还单身的话就会这个给自己这个定下就是自己就会给自己暗暗的定下一个单身的一个叫什么一个就是从此会单身再也不会去找什么任何的配偶
แล้วจะเห็นเลยว่าราคะเกิดที่ไรนะเหมือนเป็นไฟเผาใจตัวเองอยู่ทุกครั้งเลย
我们也会发现到每一次贪欲升起每一次贪心升起的时候我们就像内心那个有一团火不停的在烧我们
那ดูไปอย่างนี
้就是这么去观
แต่คนมีครอบครัวแล้วก็ต้องทำหน้าที่ให้เต็มที่
但是对于那些已经成家已经是有了家庭的人就一定要把自己的责任这个尽到最好的程度
คนมีครอบครัวแล้วเวลาเห็นเพศตรงข้ามก็สามารถมีราคะได
้这个已经有了配偶的人当你看到了异性之后这个是可以有这个贪心升起的
จริงไหม
是真的吗这个真吗
เป็นไปได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะ
这个都有可能男方也有可能女方都是有可能的
วิธีปฏิบัติก็เหมือนกันคือไม่ผิดศีล
这个我们这个落实的方法都是同样的就是不破戒
เรายอมรับไปตามความจริงเพราะเราเป็นธรรมดาของเราที่ยังอยู่ในภูมิที่มีไม่พ้นจากกาม
我们愿意去接受事实接受实相是因为我们依然还处在没有挣脱出五欲的这个我们还处在欲界
ยอมรับความจริงเท่านั้นเองให้ยอมรับความจริงดูความจริงที่เกิดขึ้นแล้วมันไอ้ความจริงที่เห็นเนี่ยนะคือกิเลสที่เห็นเนี่ยนะมันจะแสดงความจริงเป็นครูให้เราเข้าใจ
愿意接受我们处在这个欲界的这个事实然后去看到那些在我们内心升起的那些这个事实也就是贪嗔痴让他们这个变成教导我们法的教导我们真理教导我们实相的老师
啊混倒白
好下一个
对不起我
没有了
就是刚才那个是贪心但其实我想更想问嗔心就是我想到一个例子就比如说我会接触到有一些比如说是抑郁症比如说抑郁症的人然后我自己的感觉就是接触到我自己会受到影响然后心会非常的憋闷而且会持续很久然后但是内心会有一种忍不住想要去比如说帮一点点忙但是每次一接触就会很苦但是又忍不住去帮一点就是现在就是最后就搞得自己已经好像被卷进去了的那种感觉
คือเขาบอกอาจารย์เมื่อกี้ยกตัวที่โยมเมื่อกี้ยกตัวอย่างเป็นแบบราคะเขาบอกว่าคล้ายๆเขามีประสบการณ์คือมีคนอื่นเป็นคนโรคซึมเศร้าคือเวลาเขาไปอยู่กับเขาจะรู้สึกว่าไม่สบายตัวแต่ก็ใจก็อดไม่ได้ว่าอยากจะช่วยเขาแต่เวลาไปช่วยเขาก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นทุกข์คือเหมือนแต่อยู่หลายไปอยู่ไปจะรู้สึกว่าเหมือนใจเหมือนจะเข้าไปในสภาวะเหมือนจะออกไม่ได้ครับ
เรียกว่าอะไรอ่ะจมไปกับเขาด้วย
这个是称之为是完全是已经跟他这个已经完全叫什么？已经完全跟他已经是融，类似于有点这个相融合了，类似于有点重有些部分有点重叠的部分这个意思。
จริงที่ไปช่วยเขาเนี่ยถ้าช่วยด้วยกรุณานะกรุณาเป็นกุศล
如果你帮他的时候你真的是以悲心在帮他的那个悲心是善法
แต่ถ้าไม่ระวังมันจะพลิกกลายเป็นร่วมจมไปในทุกข์กับเขา
但是如果不小心的话就会这个会跟他一起在那个地方苦
ให้เจริญกรุณาในแง่ที่ว่าเมื่อเขามีทุกข์เราอยู่นิ่งไม่ได้จะไปช่วยเขาเนี่ยนะไอ้ตัวนี้เป็นกุศลแล้วนะแค่จะไปช่วยเขาไม่ใช่ว่าเอาทุกข์ของเขามาทับถมตัวเอง
这个当看到这个对方受苦的时候心里面这个想帮他这个是属于善法但是不要把他的苦拿过来去这个去碾压自己
ถ้าขณะใดที่จมไปในทุกข์นะให้ทำสมถะ
如果什么时候发现自己已经完全这个已经浸泡在他的苦里面了之后这个时候要休息奢摩他
แสดงว่าผิดละคราวนี้เราจิตขณะนี้มันผิดละใหเอาใหม่เริ่มต้นใหม่คือทำสมถะหายใจเข้าสดชื่นขึ้นมาก็ได
้这个如果是这样的状况发生说明这个已经是错了然后就要从头开始这个可以休息奢摩他比如说是这个呼气吸气让自己非常的放松非常的这个非常的轻松
หายใจเข้าให้รู้สึกตัวขึ้นมา
就是这个要透过呼吸让自己觉知自己
เวลาแบบมันจมไปเนี่ยนะเอาความรู้สึกมาจดจ่อที่จมูกเนี่ย ที่ช่องจมูกเนี่ยนะแล้วก็หายใจเข้าให้มันเข้าไปในร่างกายของเราเลยเนี่ยความรู้สึกตัวจะกลับเข้ามาใหม
่但如果发现自己已经完全是这个浸泡在了这个他人的这个苦里面之后这个时候就是试着吸气让自己的心啊直接就是类似于抓住这个呼吸那个鼻孔这个地方然后把它直接深深的吸到身体里面去然后这样的话就可以重新能够觉知自己
นี่ถ้าจิตมันเผลอไปออกไปรับรู้เรื่องราวของเขาแล้วเป็นทุกข์อีกครั้งหนึ่งนะมันจะเห็นว่าจิตไหลคราวนี้ดีมากเลย
如果心这个再一次这个跑过去想到那个对方所处的一些遭遇然后一起再去苦的时候在心跑了一刹那那个时候就会能够如果能够看到心跑到那个别人的遭遇里面去的话这个就非常棒了
คือตอนที่เราทุกข์ไปเข้าเนี่ยนะจิตมันไหลแล้วก็ไปเสวยอารมณ์อยู่ข้างนอกเรียบร้อยแล้วเนี่ยขณะเนี้ยนะถ้ามันจมอยู่มากๆคือทุกข์แบบอยู่นานเนี่ยบางทีไม่ต้องไปทำอะไรกับมันไม่ต้องไปแก้อะไรมันทิ้งมันไปเลยทิ้งไอ้จิตเมื่อกี้นี้ไปเลยเพราะมันจิตเสียแล้ว
这个如果这个心是这个当苦因为他的遭遇而苦的时候事实上是心完全已经跳到那个对方的那个境遇里面去而且一直是浸泡在里面是已经是这个无法拔身了这个时候不需要对那个做什么因为那个心已经是彻底的坏掉了把它扔掉
แล้วจิตเนี่ยนะมันเกิดดับเกิดดับไม่ใช่ดวงเดียวมันเกิดดับดวงนี้เสียแล้วก็ดับไปแล้วดวงใหม่เนี่ยมาจ่อที่จมูกแล้วหายใจเข้า
因为这个心啊它是持续的是生灭生灭生灭的这个坏的心生了就灭接下来这个如果我们这个把我们的注意力放在我们的呼吸这个地方的时候其实这个心升起在我们呼吸的这个地方去然后这个
หายใจเข้าแล้วรู้สึกตัว
然后这个吸气进去的时候然后来觉知自己
แค่นี้บางทีก็รู้สึกได้เลยว่าเมื่อกี้จิตไม่ดีตอนนี้จิตดีแล้ว
就只是这样有时候我们就能够这个知道说刚才的心不好而现在的心好了
感恩
ข้างหลัง
后面
119
119号
顶礼尊者我有两个问题第一个问题是我想知道什么是凡行然后出家人的在家人的凡行跟出家人的凡行有什么不一样
คือเขาอยากจะถามว่าพรหมจรรย์ของพระกับของโยมต่างกันยังไงครับ
พรหมจรรย์ของพระกับของโยมพรหมจรรย์ของพระหมายถึง มาประพฤติตามพระวินัยของพระพุทธเจ้า
出家人的犯性犯行的意思就是按照佛陀的这个
พระวินัยทั้งหมดเลยของพระพุทธเจ้า
按照佛陀的制定的所有的戒律来执行这个称之为出家人的犯行
พรหมจรรย์เนี่ยแปลมาจากบาลีมาจากคำว่าพรหมกับจริยะจริยะเนี่ยแปลว่าความประพฤติความประพฤติอย่างพรหมคือความประพฤติอย่างประเสริฐ
这个犯行的意思其实是这个是按照像这个婆罗门的作为一样的去去
ความประพฤติจริยะนี่ก็แปลว่าประพฤติพรหมก็คือประเสริฐ
就是这个让行为非常的这个殊胜
พรหมจรรย์แบบโยมหมายถึงว่าอยู่เป็นโสดหมายถึงในแง่ทางโลกอีกความหมายหนึ่งแปลว่าเหมือนอยู่เป็นโส
ด在世间里面界定说这个居士们的放心的意思就是单身
หรือถ้าคนที่มีครอบครัวแล้วจะมาประพฤติพรหมจรรย์ก็คืองดกิจกรรมทางเพศ
或者是已经是这个有配偶的人如果说在这个在世间的角度有一个有配偶的人这个修放行的意思就是这个不过夫妻生活在性方面的生活就全部都放弃
สามารถทำได้บางคนก็ทุกวันพระจะถือพรหมจรรย
์比如有些人这个每个佛日他们就是这个修放行
ก็ตกลงกันระหว่างสามีภรรยาวันพระจะถือพรหมจรรย์กันนะอย่างเงี้ยได
้然后这个夫妻两个人这个约定这个到了佛日这个两个人这个都来这个修这个犯就修这个犯行
เข้าใจไหม
明白吗
เข้าใจแล้ว
第二个问题是我在比如说哈生气我这嗔心很强比如说生气谁惹我生气了哈然后呢比如我就能看到我的生气上来比如说想就很想做一些事情像比如说很生气的时候很想打人啊或者怎么样但是现在因为有看见嘛但是不会打人但是会说几句不好听的话自己也知道就是控制不住我就包括贪心也是我能看见他生气也知道他在那个他在那里但是就忍不住要去做看见好吃的食物比如说知道这个我吃饱了不能再吃但是还是要去拿一点点就不会拿很多但是会拿一点点我就想问一下尊者我这是戒律不好还是我的心力不够还要如何更好的去比如说不要去犯戒比如说去说那些不好听的话也是算不打人也是不好的但是我看得见自己那个嗔心也知道自己在做什么但是就要去做
คือเขาบอกว่าบางทีเห็นรอบเช่นจริงๆยิ้มแล้วอ่ะแต่ก็อยากแต่อยากกินแต่ก็เห็นอยู่แต่ก็ยังไปอีกมากินคือบางทีโทสะเกิดขึ้นเห็นโทสะอยู่แต่ก็เห็นอยู่แต่ก็บางทีก็ยังไปว่าคนอื่นเขาอยากจะรู้ว่าอันนี้เพราะว่ากรรมนันสติไม่พอหรือว่ายังไงเขาควรปรับยังไงครับ
ถ้าเห็นจริงเนี่ยนะมันควรจะยับยั้งพฤติกรรมได
้如果你真的看见的话这个是可以这个不会有进一步的行动的
นี่บางทีมันอาจจะเห็นไปแล้วแวบนึงแต่ว่ายังเห็นกิเลสไปแล้วแวบนึงนะแต่ยังเห็นของกินอีกอันนี้เป็นขณะใหม่แล้ว
但有时候是看到了自己的贪心但是这个当你再还有再看到那个食物的时候这个贪心又升起了这个又是新的一个片刻了
สมมติเห็นขนมอยากกินแต่อิ่มแล้วนะเห็นความอยากแต่ตายังมอง
假设看到了点心，然后这个想吃，也看到了贪心，但是自己的眼睛还是盯着这个点心在看。
见一个อยากกินอีก，
然后再看见就又想吃了。
อันนี้เป็นขณะใหม
่，这个是新的片刻了。
ถ้าในแง่ของการปฏิบัติก็คือมันอยากใหม่ให้รู้อีก。
如果从修行的角度来想，如果他再一次有了想要贪心升起了，要再一次去知道。
อันนี้มันอยากมากๆเนี่ยนะบางทีก็ต้องละมันไปก็คือว่าต้องเลี่ยงไม่มองมัน。
如果有时候这个那个贪心太强了之后，有时候我们要故意的回避它，不去看它。
ก็คือว่าไม่เอาตาไปมองก็ลดผัสสะตัวนี้ไปซะจะได้ไม่ต้องมาทนไม่ได้กับไอ้ความอยากอันนี
้。因为就是类似于，因为有时候如果贪心太强了之后，我们就适当的减少我们的眼根去看，因为不然的话就会这个依然想要这个太。非常强了之后就会忍不住的会把它拿过来。
เนี่ยมันมีตัณหาอยากกินเกิดขึ้นมาเนี่ยนะมันมีวิธีสองวิธีที่จะให้ตัณหาดับ。
这个有这个贪心升起，有贪心升起了之后，这个有贪欲升起之后，这个有灭掉的方法有两种。
วิธีที่หนึ่งคือรู้ทัน。
第一种方法是及时的知道。
วิธีที่สองกินมันเลย。
第二个方法就是吃了它。
哎，กินมันเลยเนี่ยนะ，เป็นการสนองตัณหา。
那这个把它拿下来吃的话，那个是在迎合自己的这个贪欲。
嗯。那วิธีของเราคือจะไม่สนองตัณหาใช่ไหม？ก็เมื่อมันเห็นอยู่เรื่อยๆก็ต้องควรจะไม่ต้องเห็นมันคือเลี่ยงไปเดินผ่านไปซะ。
如果你希望是这个能够是不迎合自己的这个贪欲的话，在你这个最好的一个方式，
可他ไม่อยากสนอง
ไม่อยากจะสนองตัณหาเห็นตัณหาแล้วนะแต่ถ้าตาเรายังมองอยู่เนี่ยมันก็ยังมีตัณหาอีกเพราะว่าเป็นสิ่งที่จิตมันชอบ。
因为有贪欲升起来之后，你虽然看到了贪欲，但是如果你眼神还是看着那个对象的话，这个贪欲还会升起的。
其实我的嗔心更强，就是好多时候，我观嗔心观的比较多，然后呢，就是嗔心起来的时候哈，比如说我很想打这个人，但是呢。我不会去打，因为知道犯贱嘛，然后但是忍不住想去做，比如说就会去说两句不好听的话，怼他两句，这样就觉得很舒服，做了之后，但是自己也知道可能就是这个戒持的不好，就是怎么样去加强这方面。
可考不考脱沙也寡บางที เกิดอะไรไม่พอใจขึ้นก็รู้ก็บางทีก็ยังตำใจไปแต่ไม่ได้ตีคนอื่นแต่ก็ยังว่าคนอื่นเขาอยากจะ
เวลาคือไม่ตีแต่พูด
จะพูดเขาอยากรู้ว่าทำยังไงให้เขาเถิดสิงดีขึ้น
จะเตือนตัวเองบ่อย
ๆในจะชันทีชินจื้อจี
เตือนตัวเองบ่อยๆมันจะคอยระวัง
ชันที提醒自己之后就会慢慢的小心
เตือนตัวเองว่าเราจะไม่ทำร้ายใครเราจะไม่พูดร้ายกับใคร
要常常的提醒自己我们不去这个伤害任何人我们不去从肢体上伤害任何人我们不从言语上去伤害任何人
อันนี้ก็เป็นไปได้ที่เราจะเผลอพูดไอ้ที่ไม่ดีออกมา
但是这个也是有可能的在我们一不小心的时候我们就会说了一些不好的话出来
แต่การเผลอพูดแต่ละครั้งเนี่ยให้มันเป็นบทเรียนให้เราให้ได้
但是在我们每一次这个一不留神说的那些不好的东西我们要把这样的一些每一次都把它当成我们的一份教材
对พูดไปแล้วโอ้โหไม่ดีเลยพูดเมื่อกี้นี้ต่อไปจะไม่พูดอย่างนี
้这个说完了之后一旦这个说了不好的说出去之后就要提醒自己说哎呀这个不好以后不要再这么做了
บางทีเนี่ยนะก็พิจารณาแล้วก่อนพูดว่าพูดคำเนี่ยน่าจะดีแล้วแต่พูดไปแล้วเขาไม่ชอบใจก็เป็นบทเรียนว่าคำพูดอย่างนี้นะก็ต้องระวังเหมือนกัน
这个有时候，这个虽然我们已经是仔细的，这个已经想好了，说这个应该把这个表达一下。虽然我们表达的这个方式是正确的，看，但是对方结果这个并不以为然。可能我们就要提醒自己说，就算是这样的状况，以后就说哦，我们以后也尽量不去说了。
见什么吧？ดีใจเจอเพื่อนโอ้โหไปทำอะไรมาเนี่ยรู้ตัวใหญ่ขึ้นเยอะเลย
这个比举个例子，这个假设你碰到了这个一个朋友，很久不见的朋友，你很高兴，说哎呀，这个太高兴见到你了，你做了什么？最后你现在最近你好像你发福了，
嗯，哎，朋友哥，好，我问了，
然后这个那个朋友就想说，难道你说我肥了吗？
嗯，朋友哥，ชักสีหน้าไม่ดี，
然后那个朋友的脸色已经不好看了。
เราก็โอ้โอ้ไอ้คำพูดอย่างนี้ก็ไม่น่าพูดนะ
然后我们就要意识到说哦这样的这个话不一这个不合适
ต่อไปจะไม่ทักเพื่อนคนอื่นอย่างนี้อีกแล้ว
这个从今以后我再也不会跟那些朋友们这么去这个打招呼了
แต่ตอนนี้พูดไม่ดีไปแล้วก็ขอโทษเขาไปด้วย
但是现在已经说了不好的这个话出去了之后我们就跟他说这个对不起
嗯就一提来เดือนต่อมาเจอเพื่อนคนนี้อีกทีโอ้ผอมลงแล้วนะ
然后这个好几个月之后又见了这个朋友说哦最近这个苗条了啊
ไอ้เพื่อนก็อ้าวแสดงว่าเมื่อก่อนกูอ้วนเหร
อ然后这个朋友说那你的意思是我以前肥了吗
ก็ไม่พอใจอีก
然后他又不满意了
แล้วก็อ้อต่อไปจะไม่ทักเรื่องรูปร่างเขาแล้ว
然后我们就要提醒自己说哦以后再也不在体型上面跟他打招呼了
มันจะเป็นบทเรียนให้เราไปเรื่อย
ๆ因为就是一直是我们自己的一个教训和教材
感恩尊者
คนข้างๆคนข้าง
ๆ那旁边的人
好定力尊者我有一个问题就是在开发觉性的时候有一个知者这个知者是心的一部分吗然后这个知者在死亡的时候是不是跟心一起死亡呢
คือเขาอยากจะรู้ว่าตัวรู้เป็นส่วนหนึ่งของจิตใช่ไหมครับถ้าจิตตายไปแล้วอ่ะตัวรู้ก็ตายไปกับจิตใช่ไหมครับ
เป็นคุณสมตัวรู้เป็นคุณสมบัติหนึ่งที่เกิดกับจิตเป็นคุณสมบัติ
这个知者是心的一种功能
จิตบางทีเป็นจิตเผลอก็ไม่มีจิตผู้รู
้心有时候是如果是走神的心里面就没有知者的成分在
นั้นไอ้ตัวจิตรู้หรือจิตผู้รู้เนี่ยนะเป็นคุณสมบัติที่เราต้องฝึกถ้าไม่ฝึกไม่เกิด
因为知者的这个功能是我们必须要去训练的如果我们不去训练是不会升起的
เวลาจะเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาก็ฝึกรู้สภาวะทั่วๆไปเช่นเห็นกายกับเห็นกิเลส
这个训练让知者升起的方法就是比如说是去观身或者是观烦恼习气
จะเรียกว่ามีจิตผู้รู้ขึ้นมาเนี่ยก็ต่อเมื่อสติเริ่มชำนาญขึ้นแล้วมีสมาธิคือจิตตั้งมั่นด้วย
这个要想真的称之为智者的心是那个要训练觉性来到非常的娴熟同时这个心要有禅定一点安住
เวลาเกิดจิตผู้รู้เนี่ยนะไม่ได้ตั้งใจจะฝึกจิตผู้รู้โดยตรง
在这个升起知者的心的时候我们并没有要直接的去训练它去制造它
ก็คือฝึกรู้กายรู้ใจไปตามปกติ
而是这个像平常一样的去训练觉知身觉知心
พอมันมีความรู้สึกขึ้นมาว่าเวลาเกิดกิเลสเกิดขึ้นมาเช่นสมมุติเกิดราคะเห็นเกาเจี้ยนหล่อมากเกิดราคะแล้วมีสติรู้ทันราคะแล้วเห็นราคะเป็นสิ่งหนึ่งถูกรู้อย่างเงี้ยจะมีจิตผู้รู้เกิดขึ้นในขณะนั้นพร้อมกัน
假设看到了这个高见，哇，太帅了，心里面事情的贪心。如果有一个这个时候有个看见贪心的这个知者在的话，这个称之为在那一刻有知者的心。
มันจะเห็นเหมือนกับว่าสภาวะนั้นถูกรู้เมื่อก่อนเนี่ยจะรู้สึกว่าเรามีราคะแต่ตอนเกิดจิตผู้รู้นะจะเห็นว่าราคะเป็นส่วนหนึ่งต่างหาก
就会看到这个贪心是一个部分，知者的心是另外一个部分。但是如果我们没有这个知者的心，像我们平常，我们就会是认为说是我起了贪心。
คือที่พูดมาเนี่ยคือจะบอกว่าไม่ต้องพยายามไปหาจิตผู้รู้อยู่ตรงไหนด้วย。
其实说这么多就是想说明一点，就是不用刻意的去找说这个知者的心在哪里。
เพราะว่าหาไม่เจอ。
因为找不到。
จะเกิดมันจะเกิดสำหรับพวกเราเนี่ยนะมันจะเกิดแล้วก็ดับเกิดก็ดับตอนที่มันเห็นว่ามีสภาวะที่เป็นปรมัตถ์คือเห็นรูปเห็นนามถูกรู้ขณะนั้นใช้ได้เลย
这个对我们来讲它是生了就灭生了就灭生了就灭实际上这个只有当我们看到第一义谛或者圣义谛比如说色法跟名法是被觉知被觉察的对象那一刻它才会真正的升起
话可在没
大概明白吗
明白谢谢尊者
啊我来打告诉三个的
93号前面
啊、不好意思那个尊者再占用您几分钟就是昨天那个师兄他不是请我帮他问那个问题吗就是您说如果他就是帮别人就是去做一些那种表面上看上去是符合国家规定的但是其实是把国家的财产放到公司自己这一方面那每一次这个老板做这件事情的时候他都会破戒那他一年就要破12次因为他老板每个月都会去做这个事情然后他就很害怕他就觉得他准备辞职不干了但是即便他辞职不干了他老板还是会继续干他就觉得那他这就是因为昨天阿香送差尊者说过如果持戒持得不好没有办法正果他就觉得那他这一辈子都没办法正果了他就很害怕就想请您就指导一下他应该怎么办
可莫晚ที่เขาแทนเพื่อนเขาถามปัญหากับพระอาจารย
์
ว่าคนที่เพื่อนเขาเป็นคนทำบัญชีครับค
ือ
พระอาจารย์บอกว่าถ้าเจ้าไหน
ของเมื่อวานเขาถามด้วยเหรอ
ใช่ครับคือเขาฝากเพื่อนฝากเขาถามคือมีพระอาจารย์บอกว่าเจ้าไหนเขาทำหนึ่งครั้งเขาก็ผิดศีลหนึ่งครั้งคือเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นเจ้าไหนปีละสิบทำ12 ครั้งเขาก็ผิดศีล12 ครั้งเมื่อวานได้ยินพระอาจารย์สงชัยท่านบอกว่าถ้ายังผิดศีลอยู่ยังไงมรรคผลไม่เกิดเขาก็กลัวว่าตายแล้วชาตินี้ไม่มีโอกาสแล้วเขาบอกว่าแม้แต่ว่าเขาบอกว่าเขาตอนนี้อยากจะลาออกแต่เขาบอกว่าแม้ว่าลาออกไม่ทำงานแล้วก็เจ้านายก็ทำต่อเขาก็ยังไงก็คือ
เรื่องของเจ้านายเรื่องของเจ้านายแล้วไม่ผิด
那是老板的事情，我们没有错。
但是是他建议的。
对，考编部审的额卡。
就他，但是他已经建议完了，嗯，然后他老板就照这个方法做了。
哦。
考编部审额，照来当部审额，审额他。
哎，这老审额的呢，康丢，是吗？
考。
来照来被他们来康，是吗？
那个建议你只建议了他只是建议了一次对吗但是那个老板是做了很多次对吗
对他就之后就一直照着那个样做
可当替康乐替那样考试将来当懂那个
他老什么话老被保照奶哇我们的话应该没地了如果穿很话应该没地了呢没管他们一来白那样快应该呢来快养没去他们倒按那边用好了
这个假设去跟他跟老板去这个去建议说这个继续这么去做不合适如果他要继续再要做那就是他的事儿了
ลองไปอย่างนี้ก่อนว่าเจ้านายพิจารณาดูแล้วนะวิธีนี้ไม่น่าจะทำไม่เหมาะเลยถึงแม้จะ ดูเหมือนจะไม่ผิดกฎหมายเนี่ยนะแต่ถ้าใครรู้เข้าเนี่ยมันจะถูกตำหนิเอาได้แล้วก็แนะนำว่าอย่าทำเลย
事实上可以找机会跟老板这个坐下来谈一下，就说这个因为经过仔细的考量，说如果这么去这个继续这么做下去，这个虽然是在是合法的，但是如果万一有谁知道的话，依然还是会被别人指责的，所以建议这个接下来这个别这么做会比较好。至于他要
他交奶糖。
เรื่องของเจ้านายแล้ว
ถ้าคนนั้นก็老板还要那么做的话那就是老板自己的事儿了
那这个师兄就是说对他的修行不会有什么其他的影响了如果他建议老板老板不听的话
ครับว่านี่แสดงว่าคือเพื่อนเขาไปคุยกับเจ้านายแต่เจ้านายไม่ฟังก็เป็นเรื่องของเขาแล้วคือจะไม่
คือเราไปชี้แจงเขาแล้วใช
่对
谢谢尊者谢谢玉阳居士
101
顶礼尊者我有两个问题第一个问题就是如果是自认为就是出于好的动机就是去打了妄语这种犯不犯戒就比如说是就是认为是不想让对方更生气啊之类的
เขาอยากจะรู้ว่ามีเจตนาที่ดีไปโกหกถือว่าผิดศีลไหมครับเหมือนเช่นไม่อยากให้เพื่อนโกรธ
มันก็ผิด
那也是破
แต่โทษไม่เท่ากัน
但是这个后遗症是不同的
คือพูดโกหกหมายถึงว่าพูดไม่ตรงความจริง
这个撒谎的说谎撒谎的意思就是没有如实
ถ้าเราพูดอะไรที่ไม่ตรงกับความจริงแบบรู้อยู่ว่าไม่จริงแล้วเจตนาพูดไปเนี่ยนะอันนั้นก็คือผิดศีล
如果我们明知道说那个不是事实我们结果说出去那个是破戒
แต่ถ้าการพูดครั้งนั้นเนี่ยมีเจตนาดี
但是我们那一次的说背后是有这个非常好的动机两这个比较好的动机在背后
เช่นคนเนี่ยป่วยหนักเป็นมะเร็งใกล้ขั้นสุดท้ายแล้วจะตายในไม่ช้าเนี่ยนะแล้วเราเกรงว่าถ้าเราพูดความจริงไปแล้วเขาจะทำใจไม่ได้ก็เลยพูดโกหกไปอย่างเงี้ยมีเจตนาดีถามว่าผิดศีลไหมผิดแต่โทษน้อย
比如我们有个亲人朋友然后他是这个癌症的晚期很快不久就要这个死去了然后这个因为我们知道说如果我们万一说了事实之后我们害怕说了事实之后他会这个接受不了所以我们这个对他撒了谎要说这个破戒了吗破了但是因为我们出于我们的动机我们背后的动机是非常的良好的所以他的这个后遗症会相对会比较少
โทษน้อยหมายถึงว่าเมื่อเปรียบกับว่าถ้าเราพูดโกหกปรารถนาร้ายกับผู้ที่เราพูดด้วยปรารถนาร้ายคือปรารถนาให้เขาล่มจมปรารถนาให้เขาตายไวๆหรือปรารถนาทรัพย์สมบัติของเขาเนี่ยถ้าเราพูดโกหกเนี่ยอย่างนี้มีโทษมากเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วก็ไอ้พูดโกหกแบบเจตนาดีก็เลยกลายเป็นมีโทษน้อย
这个之所以说它的后患这个后这个副作用会比较少后患会相对比较少的原因是跟什么相比是跟那些我们这个明知道不是事实我们却依然那么去说我们最后的动机是想这个彻底的让那个人从此一蹶不振或者是彻底的希望他快一点死去或者是希望能够这个占用得到对方的资产这是相对这两者相比较而言那样的这个副作用会相对来讲会少一点点跟这个比会少一点
แต่ถ้าคนมีปัญญานะแม้โทษน้อยก็ไม่เอา
但是一个真正有智慧的人就算是这个后遗症比较少的也依然不要
ก็จะหาวิธีพูดที่ไม่โกหกด้วยแล้วก็ไม่ทําร้ายน้ําใจคนนั้นด้วย
他就会去找一个方式是既不撒谎又不去伤害对方的方式去说
ถ้าเรามีเจตนาที่จะไม่พูดโกหกจริงๆเนี่ยนะปัญญามันจะเกิดขึ้นมาว่าจะพูดยังไงดี
如果我们真的有这个有这样的一个动机这个是透过不说谎 同时又让对方能够很自然的接受，我们这个时候自然会有智慧，知道说应该如何对他讲。
เช่นในกรณีที่คนป่วยหนักๆเนี่ยนะแทนที่เราจะไปโกหกว่าโอ้ยไม่เป็นไรหรอกอีกสองวันก็หายอย่างเงี้ยนะถ้ากลับว่าเป็นการหลอกเขาให้ประมาท
这个比如说这个癌症的病人他已经来到了癌症晚期，已经不久要死去了，我们却骗他说哎没关系没关系，两天就好了，然后结果导致他更加的疏忽大意。
ทีนี้ถ้าเรามีปัญญาเจตนาที่จะไม่พูดโกหกนะมันจะมีปัญญาเกิดขึ้นมาว่าจริงๆเราควรจะเตือนเขาให้มีสติแล้วก็เกิดความไม่ประมาทในชีวิตขึ้นมาเห็นความไม่เที่ยงของชีวิตอย่างนี้เขายังมีประโยชน์มากกว่า
但是如果我们有动机要去要不撒谎，然后我们就会这个有智慧知道怎么去要跟对方去交流，这个让他看到生命的无常，要不要疏忽大意，那样可能会给对方带来更多的利益。
ยังเป็นการใช้คำพูดของเราเนี่ยมาทำบุญทำกุศลทำให้เขาได้เกิดความตื่นตัวแล้วก็เห็นว่าชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงได
้这个时候我们就演变成了透过我们的语言上面来做功德，让那个对方他可以能够这个更加的清醒，能够这个看到生命的无常，能够让他从这个人生中能够领悟到非常多的这个实相。
หรือถ้าไม่รู้จะพูดยังไงก็ไม่ต้องพูดอะไร
或者是不知道该怎么说，就什么都别说。
เช่นเขาถามเราว่าตกลงเขาเป็นอะไรกันแน
่比如他问我们说他究竟得了什么病
แล้วก็โยนให้หมอเลยไปถามหมอดีกว่า
然后就直接把他扔给医生那你问一下医生吧
เราอยู่เนี่ยนะทำใจสบายๆอย่างเงี้ยพูดไปโดยไม่ต้องโกหก
我们就在那个地方是这个比较放松，我们可以说，但是我们没有撒谎。
好，可以吗？
大概明白吗？
哦，明白了，谢谢尊者。还有第二个问题，就是我总是就是觉得自己过去就是浪费了很多时间，然后有很多事情就感到很懊悔，然后就是懊悔心和沮丧的这个心就是非常强，然后就是就是每次一出来的时候，我就会觉得好像就是动都动不了，就是觉得特别沮丧。然后这个情绪就是我关照了很久了，但是这个心结就是一直都解不开，就是请问尊者有什么就是指点可以？
คือเขาบอกว่าเขามีเรื่องที่อดีตผ่านไปเขายังรู้สึกว่าจะโทษตัวเองจะรู้สึกว่าไม่น่าทำอย่างนั้นแต่เรื่องนั้นก็ยังติดใจอยู่ตลอดเขาอยากจะรู้ว่าเขาควรทำยังไงครับ
ให้รู้ว่ามันเป็นอดีตผ่านไปแล้ว
要知道说那个已经是过去已经过去了
การนึกถึงอดีตมาทำให้เป็นทุกข์ใจเนี่ยก็เรียกว่าเอาทุกข์ที่มันจำเป็นมาทับถมตัวเอง
这个想到过去之后让自己很苦这个称之为把那个这个并不必要的那个苦拿过来去压死自己碾压自己
ถ้าจะให้มันเป็นประโยชน์ก็คือเมื่อระลึกถึงอดีตว่าเราเคยทำผิดอย่างนี้แล้วเราจะไม่ทำอีกอย่างนี้ได้
如果我们想到我们过去的一些这个犯过的一些错懊悔过去我们提醒我们自己说从今以后我们不要再这么做了这个可以
แต่อย่าไปจมกับความคิดโดยเอาอดีตขึ้นมาคิดย้ำแล้วย้ำอีกแล้วก็เศร้าใจระทมใจอย่างนี้เรียกว่าคิดถึงอดีตแล้วเอาอดีตมาเป็นทุกข์ทับถมตัวเอง
这个就但是不要拿这个让自己去想到过去之后然后一直是沉迷在这个过去里面的情节里面一直是让自己苦过不已这个就等于是让自己想到了过去拿过去来这个让当下的自己受苦
พระพุทธเจ้าตรัสเรียกทุกข์อย่างนี้ว่าทุกข์ที่ไม่จำเป็น
佛陀称这样的苦称之为这个是并不必要的苦
เช่นมานั่งอยู่ที่เมืองไทยแล้วเนี่ยนะอยู่ในบรรยากาศสบายๆลมพัดโชยเย็นสบายแต่ใจไปนึกถึงอดีตที่เคยทำตั้งแต่สมัยอยู่ที่ประเทศจีนอย่างเงี้ยกายกำลังเป็นสุขไม่ยอมมีสุขกับการมีสภาพแวดล้อมที่ดีๆอย่างนี้กลับกลายเป็นทุกข์เพราะความคิดแล้วคิดเนี่ยคิดเอง
这个假设我们现在来到了这个泰国，我们现在这个正在享受非常好的这个阳光空气，这个周围都非常的这个舒服的这个环境，可是我们心里面就想着我们曾经过去在中国做过的一些那些很懊恼的事情，这个称之为我们忘了去享受当下的那份快乐，结果却拿我们过去的那些事情来去让自己去受苦，而且那个苦是自己完全是自己想象出来的。
แต่ในแง่ของการปฏิบัติก็คืออันนี้เผลอคิดให้รู้ทันว่าเผลอคิด
但是从修行的角度来讲，这个称之为我们走神迷失去想了，我们去及时的去知道说自己走神去想了。
หรือว่าไม่เห็นว่าเผลอคิดคิดแล้วเป็นทุกข์รู้ทันว่ามีทุกข
์或者是如果我们没有看到我们在想，我们想了之后我们苦，我们知道说苦。
คือน้อมมาเป็นในแง่ของการปฏิบัติของเราเลย。
也就是直接把它这个拿过来变成我们修行的一部分。
อีกคนหนึ่งสุดท้าย
ช่วยคุยกัน
ใครก็ได้สักคนหนึ่งเอาเสื้อแดง
这个红衣红衣族嗯
那个哎好紧张阿江给尊者我很喜欢阿江给尊者然后我很喜欢听阿江给尊者讲法然后我也知道就是我这一生要做什么所以这个问题对我很重要就是那个杀戒嘛比如说家里人他们会叫我去吃饭然后我知道那个吃饭的地方呢是要现杀的鱼但是我还是去了是不是像尊者说的这是错了第一次然后我动筷子夹来吃了这是错第二次是吗
好不好为了个คนที่บ้านน่ะชวนเขาไปกินข้าวแต่เขารู้ว่าไปที่ร้านอาหารน่ะที่ไปกินข้าวอ่ะฆ่าสัตว์ที่ยังเป็นอยู่เขาไปแล้วเขาว่าเขาผิดขั้นที่หนึ่งเขาไปแล้วไปนั่งบนโต๊ะไปตักที่ถูกฆ่าสัตว์มากินเขาว่าผิดขั้นที่สองใช่ไหมครับ
ไอ้ผิดขั้นที่หนึ่งคือหมายถึงว่า
ไม่คุณไป
ไม่เราคิดเองใช่ไหมว่าเราผิดไอ้ที่ว่าถามว่าผิดขั้นที่หนึ่งนะคิดเองว่าเราผิดที่มันพาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นหรือเปล่า
你的第一所谓的这个第一次这个他们带你去那个活杀的那个酒店吃饭你错了第一次的原因是你自己认为你自己错了对吗
我觉得我明明知道那个地方有现杀的我还去我就觉得错了第一次
好不好考虑什么ก็เพราะที่นนรู้รู้ชัดว่าที่นนฆ่าสัตว์ที่เป็นอยู่แต่ก็ยังก็ย
อมเป็นร้านอาหารใช่ไหม
ใช่ครับคือช่างก่อนได้มั้ย
对
ครับ
สมมติว่าเราเข้าร้านอาหารที่ร้านนี้มีการทำอาหารที่ฆ่าสัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะตอนเข้าร้านอาหารเนี่ยยังไม่ผิด
这个假设这个你去到的是一些杀鲜活的那些餐馆里面在你进这个餐馆的时候你没有错
สมมติว่าเข้าร้านนี้มีเมนูทำอาหารที่ฆ่าสัตว์เนี่ยนะแต่เราสั่งไข่เจียว
假设这个你去到的是一个杀鲜活的那个餐馆那你去了之后但是你点的是这个炒鸡蛋
เราก็ไม่ผิด
那你没有错
啊那个鱼也不是我点的但是我知道它是刚刚被杀的这个我吃了它这个算不算
可เขาปลาไม่ใช่เขาสารแต่เขารู้ว่าข้าเพิ่งข้าที่ปลาเป็นอยู่
เพื่อนเพื่อนสั่งแล้วเรากิน
ใช่กินเขาว่าเขาก็ผิดศีลใช่ไหมครับ
ถ้ารู้อยู่ก็ผิด
如果你知道的话那个就错了
哦这样子我明白了
อะไรอ่ะยินดีที่เขาไปสั่งแล้วปลานั้นตายเพราะคำสั่งของเพื่อนนะแล้วเราก็ร่วมกินด้วยแล้วก็มีส่วนในความผิดนั้นด้วยเพื่อนสั่งเพื่อนสั่งเหมือนเพื่อนสั่งฆ่า
ใช่ไห
มคนที่ผิดเต็มๆเนี่ยนะเพื่อนพ่อครัวเจ้าของร้านเนี่ยสามคนเนี่ยผิดเต็ม
ๆ假设这个你的朋友点的菜他点的活鲜的鱼最后做这个把它做出来了这个里面有三个人是错的是 100%的是错的，错了100分，那个点的那个人肯定是满的，那个厨师也是满的，那个酒店的老板也是满的，这三个人肯定是100分呢。
แต่เราเนี่ยนะนั่งไปแล้วเนี่ยรู้อยู่ว่าปลาเนี่ยตายเพราะคำสั่งเพื่อนเนี่ยนะแล้วเราเกิดดีจังเลยเราไม่ต้องสั่งเองฉันไม่ผิดศีลก็หนีบกินเลยเนี่ยนะยินดีในการฆ่าเขาเราก็มีส่วนด้วย
假设这个他这个菜已经上来了然后你心想真好，这个根本不用我点就有这个鱼吃了。然后你去吃的话，那你就有份了。
哦，我知道。还有第二个问题就是，晚上睡觉的时候嘛，蚊子太多了，然后我就点蚊香嘛。但是我是把窗户拉开，然后先点一个小时，然后我就想你们能飞出去就飞出去吧。然后过我去睡了，我就想，就把它拉上了，但是蚊香还是点着的。但是我主要是为了能够睡着，这个算不算？
คือเขาบอกว่าบางทีบ้านเขายุงเยอะ
mm-hmm.
เขาจะจุดยากันยุง
mm-hmm.
แต่จุดหนึ่งช่วงแรกหนึ่งชั่วโมงเขาจะเปิดหน้าต่างเปิดปากดู
mm-hmm.
เขาหวังว่าถ้าไหนปิงออกไปได้ก็ปิงออกแต่นั้นจะหนึ่งชั่วโมงเขาจะปิดจะนอนนะครับเขาจะรู้ว่านี่ผิดศีลไหมครับ
เจตนาไม่ได้เจตนาฆ่าเจตนาไล
่因为你的动机并不是要杀你的动机是希望这个驱赶他们
คือเปิดให้เขาออกด้วย
因为你有为他们这个把这个门窗又打开可以让他们可以出去
ยังไม่ใช่ว่าเจตนาฆ่าเนี่ยยังไม่ผิด
因为你的动机并不是要杀这个没有错
那我最后睡的时候我把窗帘拉上但是我还是点着的这个时候呢
เขาบอกว่าก่อนนอนนะเขาจะปิดแล้วอ่ะแต่ก็ยากันยุงก็ยังจุดอยู่เขาอยากจะรู้ว่านี่ผิดไหมครับ
ใจคิดยังไงตอนนั้น
那个时候你的心是怎么想的
我想的是肯定我觉得应该有这种不易察觉的这种傻不好的心
เขาบอกอาจจะมีคนมีเจตนาที่เขามองไม่เห็นจะฆ่า
เช่นนะเช่นสมมติว่าเอาละหมดเวลาพวกแกแล้วนะปิดชุบใครอยู่ในนี้ก็ตายไปก็แล้วกันอย่างเงี้ยผิด
假设这个想说这个已经没你们的这个机会了然后这个现在已经没时间已经是最后的通牒时间已经到了我现在把这个门关上剩下的你们就去死了这个错了、
哦、谢谢真的那刚才还有遗漏了那个杀的一点啊就是我舅舅他做了很多菜叫我过去吃然后我坐下的时候发现哇一大盆鱼而且他说今天才去钓的然后哇这个特别鲜河鱼然后我就说、啊、河鱼肯定很好吃然后我就吃了这个就肯定算是吗
好吧มีญาติคือลุงของเขาไปชวนเขาไปกินข้าวแต่เวลากินข้าวเสร็จแล้วคือทำกับข้าวลุงบอกว่าอันนี้คือวันนี้ไปตกปลาสดๆเป็นปลาที่แม่น้ำอร่อยมากเขาบอกอุ้ยที่ปลาที่แม่น้ำอร่อยดีก็ไปกินปลานี่ก็ผิดแล้วใช่ไหมครับ
ก็ดีใจที่เขาทำผิดก็คือมีส่วนร่วมเขาด้วย
因为你对他的这个犯错非常的这个高兴所以你就有份了
คืออาจจะไม่รุนแรงเท่ากับว่าเราทำเองก็จริงแต่ว่ามันก็มีส่วน
但是这个强度并不会像自己亲手去杀的那个强度那么强但是依然是这个里面的叫什么叫做这个是有份的
เหมือนกับว่านะมีคนคนหนึ่งมาตบหน้าเราแล้วเราก็หันไปหาเพื่อนอีกคนหนึ่งขอความเห็นใจเพื่อนคนนั้นบอกว่าสมน้ำหน้า
就好像是我们被别人扇了一耳光 我们回个头去找我们的朋友，希望他能同情我们，结果他扔给我们一句活该。
ไอ้คนที่บอกว่าตอนหน้าไม่ได้ตบเรานะแต่เราก็โกรธมันด้วย
但是那个说我们活该的说我们活该的人他并没有打我们但是我们也会对他生气
เหมือนกันไอ้ปลาที่ตายนะถ้ามันโกรธไอ้คนตกนะถ้ามันรู้ว่าเรากินมันก็โกรธเราด้วย
这个这条鱼也是一样的他知道他会对那个钓他来的那个人生气他同时如果知道是我们很高兴的吃他他也会对我们生气的
我完全明白了，就是如果要更好的修行，这些都应该断除，是吗？
嗯，
เขาบอกว่าเขาเข้าใจแล้วคืออยากจะให้ภาวนาดีๆก็ต้องงดเว้นสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับ
คือไม่ยินดีในการที่คนอื่นก็ทำผิด
也就是不要对别人这个犯的那些错去这个满意跟这个高兴
ไม่งั้นแล้วเราจะกลายเป็นพวกเดียวกับเขา
不然的话你就我们就会变成了是他们里面的一份
แต่ถ้ามีใจกรุณาว่าโถลุงไม่น่าทำอย่างนี้เลยนะมันยังมีความคิดยับยั้งแล้วก็ไม่เป็นพวกเดียวกัน
但是如果你心里面是这么想的说哎呀这个舅舅你真不该这么做的这个就是有这样的这个念头，就是跟他们不是同一类的这样的一个动机在背后。
哎，人家毒巴嘛，哎，你谁不了解？
然后看到他钓这个钓鱼回来之后，这个你口水都流出来了，完了，你跟他们是一类了。
嗯嗯嗯，我明白了，谢谢。
嗯哼哼，คงแค่นี้ก่อนวันนี้นะ。พรุ่งนี้มีข่าวดีคือหลวงพ่อปราโมทจะมาตรวจกันบ้านพวกเราก็จะใช้เวลาช่วงที่ต่อมาพบพวกเราเป็นตามปกติเนี่ยถวายให้ท่านไปเลย
这个明天对大家是一个好的消息就是龙婆巴摩尊者会这个专程来到这个现场来这个给大家讲法和检查各位的这个禅修进度所以这个明天也是这个阿姜给尊者把自己讲法的时间就直接供养给这个龙婆巴摩尊者了
พบกันอีกทีวันพฤหัส
所以这个师父跟大家见面的时间就是礼拜四再见。
啊？啊来了。
嗯。ขอบขอ ขอให้ศีลห้า
อะไรนะ
ขอพระอาจารย์
ให้ศีลห้ารับไหม
你们要受吗？
ตั้งใจ สมาทานศีลห้าเนี่ยนะนักบวชไม่ต้องเพราะท่านศีลเยอะอยู่แล้ว
这个求五戒对于出家师父来讲这个就不用求了因为他们的戒已经很多了
นักบวชเนี่ยต้องเป็นศีล8ขึ้นไปคือเป็นศีลที่ประพฤติพรหมจรรย
์这个出家师父们他们的戒这个一定是八戒以上的因为他们修的是梵行
ส่วนศีล5เนี่ยก็คือทำใจที่จะไม่ละเมิดศีล5ข้อคือละเมิดไม่ละเมิดความผิด5อย่าง
这个五戒就是我们有这样的一个动机就是不在五个方面去这个犯错
โดยปกติแล้วก่อนจะมาสมาทานศีล5เนี่ยนะจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าก่อน
在我们一般来讲在我们要求五戒之前我们先要意念到佛陀
ตั้งใจนอบน้อมถึงพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ
我们要怀着一份恭敬心去这个意念那个靠自己自悟成佛的正等正觉的佛陀
不迷ปัญญา
是他是极具智慧的
不迷จิตบริสุทธิ์
他的心是纯净无染的。
แล้วก็มีพระมหากรุณาต่อสัตว์โลกทั้งหลาย。
而且他对所有的众生满怀着慈悲。
ด้วยการกล่าวคำนะโมตัสสะภะคะวะโต。
然后我们会一起念三遍南无。
เดี๋ยวจะกล่าวนำให้ก่อนแล้วก็ว่าตาม。
然后师父会先说，然后我们跟着师父念。
ว่าไปทีละชุดนะจะว่านะโมสามจบแต่ว่าอาตมาจะว่าทีละจบแล้วเราก็ว่าตามทีละจบ
然后师父会念三遍南无，这个每师父每念一遍南无，我们就跟一次，这样会跟三次。
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
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 ต่อไปจะเป็นคำที่ขอระลึกถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึก
接下来我们在我们心底里面这个默默的去许愿，愿这个正等正觉的佛陀作为我们的皈依，作为我们的靠山。
ขอถึงซึ่งพระธรรมคำสอนของพระองค์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกด้วย。
同时也愿正等正觉的佛陀的所有的教导也这个作为我们的皈依，作为我们的靠山。
ขอถึงพระอริยสงฆ์ทั้งหลายที่ฟังคำสอนของพระองค์แล้วปฏิบัติรู้ยิ่งเห็นจริงตามพระองค์เป็นพยานในการตรัสรู้ของพระองค์ด้วย
也这个愿那些所有真的按照正等正觉的佛陀的教导去做，而且最后真的也是像这个佛陀那样测见了所有的实相，也愿他们可以做我们的皈依，做我们的靠山。
และเพื่อเป็นการยืนยันความตั้งใจจริงจะขอปฏิญาณถึง3ครั้ง
为了能够表达我们是真心诚意的我们会这个来这个发愿这个三遍
เดี๋ยวอาตมาจะว่าเป็นภาษาบาลีและโยมว่าตามทีละวรรคทีละวรรค
然后这个尊者会这个一段一段的念然后我们这个一段一段的跟着尊者念
พุทธังสรณังคัจฉามิ
พุทธังสรณังคัจฉามิ
ธัมมังสรณังคัจฉามิ
ธัมมังสรณังคัจฉามิ
สังฆังสรณังคัจฉามิ
สังฆังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ทัตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ทัตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ทัตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ต่อไปจะเป็นการสมาทานสิกขาบท5ข้อ
接下来就是受持这个五条戒
คือจะสมาทานเพื่อนำไปศึกษาและปฏิบัติ
我们是为了要这个把它这个求这个五条戒之后是为了我们可以去学习去实践
5ข้อที่ท่านแนะนำมาให้ศึกษาเนี่ยเราจะเว้นตามที่ท่านแนะ
这个我们所要求的这五条戒，就是这个佛陀为我们介绍的，而且是我们要按照他的教导一样的去要去放下的，不去做的这五条。
ข้อแรกที่ท่านแนะคือเว้นจากเจตนาในการทำสัตว์ให้ตาย。
这个
ให้ตาย。
第一条就是这个我们要这个刻意的去。有动机不要去让别的众生死亡，
หรือแม้แต่ทำร้ายให้เขาบาดเจ็บ，
或者是即便是让他们受到伤害，
จะรู้ทันโทสะที่เกิดขึ้นแล้วไม่ทำร้ายเขา，
我们会要及时的去知道升起的嗔心，而不去伤害其他的众生，
และจะพยายามเจริญเมตตากับสัตว์โลกทั้งหลาย，
而且会努力的去对世间的所有的众生去这个做慈心观。
จะไม่ฆ่าสัตว์ทั้งหลายแม้แต่ไม่ฆ่าตัวเองด้วย
就是会不伤害不杀害所有的众生包括我们自己
จะเจริญเมตตากับสัตว์ทั้งหลายแม้แต่เมตตาตัวเองด้วย
要会对这个所有的众生都这个散发慈悲光也包括我们自己
จะขอสมาทานศึกษาตามพระองค์ดังนี้
请允许这个我们可以像佛陀的教导那样去学习去实践
ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
ปาตาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อันนี้เป็นภาษาบาลีแปลว่าจะสมาทานศึกษาในสิกขาบทว่าด้วยการไม่ทำสัตว์ให้ตาย
这个是巴利文就是说我们要来受持这个不让其他的众生死亡的这条戒
ต่อไปข้อ2คือจะสมาทานศึกษาสิกขาบทที่ว่าด้วยการไม่ถือเอาของที่เจ้าของไม่ให้
第二条的戒就是我们不会去拿取这个主人没有给我们的那些财产财物
จะไม่ยอมพ่ายแพ้กับความโลภที่เกิดขึ้นในใจ
我们不会愿意这个轻易的服输对我们心里面升起的贪欲不会轻易的投降
หรือแม้กิเลสตัวอื่นที่จะไปทำลายทรัพย์สินของผู้อื่นด้วย
也包括其他的升起的那些烦恼习气要去这个去破坏其他众生的财产
ไม่เผาทรัพย์สินของคนอื่นไม่ทำลายทรัพย์สินของคนอื่น
不去烧别人的财产不去这个破坏其他人的财物
จะถือเอาเฉพาะที่เขาอนุญาตเท่านั้น
我们仅仅只是去这个拿那些别对这个主人已经是允许的那一个部分
ต่อไปก็สมาทานเป็นภาษาบาลี
接下来是这个受的是这个巴利文的这条戒
อตินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อตินาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
ต่อไปข้อที่3คือจะละเว้นจะสมาทานสิกขาบทละเว้นจากการประพฤติผิดในกาม
在第三条戒里面是我们这个不去这个不去犯的是这个邪淫这一条戒。
ตามประเพณีที่ยึดถือว่าดีในสังคมของเราในการครองครู่ความดีเหล่านั้นเขาทำกันยังไงเราจะยึดถือประเพณีที่ดีเหล่านั้น
我们是根据我们的社会的一个规范，那个社会这个。比较好的规范在这个配偶是一个什么样的一个机制我们就会按照那个社会的那个相应的那个机制那个标准来去这个实践
จะซื่อสัตย์ต่อคู่ครองของเรา
我们会对我们自己的配偶忠诚
จะเคารพในความเป็นเจ้าของของผู้อื่นด้วย
同时我们也会去这个恭敬对于别的这个别人的这个部分属于别人的部分我们同样怀着一份恭敬心
จะรู้ทันราคะที่เกิดขึ้นในใจ
我们会要及时的去知道我们心里面升起的贪欲
จะไม่พูดเกี่ยวพาราศี กับคนที่ไม่สมควรด้วย
我们也不会去通过语言与言语上面去挑逗去引诱那些不这个不合适的对象
จะไม่ส่งสายตายั่วยวนคนที่ไม่สมควรด้วย
我们也不会去对那些不合适的对象去这个暗传秋波
จะไม่แสดงออกในทางที่ผิดเหล่านี้ด้วยความมีสติ
我们不会在这些方面去这个有这个任何的这个表示透过在决有决心的情况下不去做任何以上这些这个表示跟传达
ต่อไปจะสมาทานเป็นภาษาบาลี
接下来是这个以巴利文来受持这条戒
กาเมสุมิชฌาจาราว่าไปทีละวรรค
กาเมสุมิชฌาจารา
เวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
เวราสิกขาปทังสมาธิยามิ
ต่อไปข้อที่4จะสมาทานศึกษาในการที่จะไม่ละเมิดผู้อื่นด้วยคำพูด
接下来是受持的是一条不透过语言这个言语上面去伤害别人的这条戒
จะไม่พูดโกหก
会不说谎
จะไม่พูดส่อเสียดให้เขาแตกแยกกันทะเลาะกัน
不会两舌不会说出让这个其他的人去吵争吵的
จะไม่พูดคำหยาบที่ทำให้เขาเจ็บใจ
不会说那些粗话让对方受伤
จะไม่พูดเพ้อเจ้อที่จะทำให้ทั้งเขาทั้งเราเสียเวลา
不会说那些这个没有意义的话那些胡说八道的话让浪费对方的时间浪费自己的时间
จะศึกษาด้วยการระวังคำพูดไม่เอาคำพูดนี้ไปเบียดเบียนผู้อื่น
会好好的去这个好好的去学习这个语言方面不透过以上这些东西去伤害别人
จะไม่พูดโกหกทั้งที่รู
้会不会说明明知道却去那个去撒谎的那些话
จะมีสติในการแสดงออกทางการใช้คำพูด
会在这个用有决心的情况下去这个说话
ขอสมาทานเป็นภาษาบาลี
请求允许这个以巴利文的心那个来持这条戒
มุสาวาทาเวรมณี
มุสาวาทาเวรมณี
สิกขาปทังสมาธิยามิ
สิกขาปทังสมาธิยามิ
ต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่5
接下来最后一条戒第五条戒
จะสมาทานศึกษาในสิกขาบทที่จะไม่เสพสิ่งมึนเมา
我们要受持的是那些不去喝那些会导致我们这个醉的那些对象
สิ่งใดก็ตามที่เสพแล้วขาดสติเราจะละเว้น
什么东西如果我们享用了之后会导致我们没有决心我们都会这个回避
ไม่ว่าจะเป็นด้วยการดื่มการสูบหรือเสพด้วยวิธีอื่นใดก็ตาม
无论是喝还是吸还是任何其他的方式
อะไรที่มาทำลายสติของเราจะละเว้นไม่เสพมัน
什么东西会伤这个去摧毁我们的决心那些我们都不去碰
จะเห็นโทษของความประมาทขาดสติ
我们会看到那个缺失决心它的后患
น่าจะหมั่นเจริญสติอยู่เสมอ
会始终精进的去提升决心
ขอสมาทานเป็นภาษาบาลี
请允许这个受持巴利文的这条戒
สุราเมรยะมัจจะปมาตทานา
สุราเม
รยะมัจจะ
มัจจะ
ปมาตทานา
ทายา
เวรมณี
เวรมณี
สิกขาปทังสมาธิยามิ
สิกขาปทังสมาธิยามิ
รวมแล้วสิกขาบททั้ง5ข้อนี้จะสมาทานใช้เป็นข้อประพฤติปฏิบัติของเรา
这个总而言之我们会这个以上我们所受的这五条戒来这个好好的学习好好的去落实
ถ้าปฏิบัติได้ถือว่าเป็นผู้มีศีล
如果能够这个真的去落实的话称之为是一个有戒的人
那ศีลที่ปฏิบัติดีแล้วจะมานำมาซึ่งโภคทรัพย
์如果我们戒能够这个有很好好的持的话事实上它会给我们带来财富
นำมาซึ่งความสุขในชีวิตด้วย
而且会给我们的生命带来快乐
น่าจะเป็นพื้นฐานที่จะต่อเนื่องไปถึงเห็นพระนิพพานได้
而且会是一个非常好的基础跟基石最后会一直协助我们最后可以这个抵达涅槃
งั้นเราจะศึกษาสมาทานรักษาศีลนี้ให้บริสุทธิ์สืบไป
因此我们会努好好的去学习好好的去受持好好的去落实这五条戒
ขออนุโมทนาทุกคน
随喜在做每一位的功德
ทีนี้ถ้าเราเข้าใจศีลทั้ง5ข้อแล้วเนี่ยนะถ้าพลาดทำละเมิดข้อใดข้อหนึ่งทำให้ศีลขาดไปเนี่ยให้รู้ทันแล้วสมาทานใหม่ด้วยตัวเองก็ได
้我们现在已经知道五戒了但是在我们这个一不小心的情况下这个如果破了戒的话我们也是可以靠我们自身自己去这个受五戒给自己的
ถ้าไม่มั่นใจก็สมาทานต่อหน้าพระพุทธรูปที่บ้านก็ได
้如果我们自己还是没有这个信心我们也可以去当着我们家里面的佛像的面去受持五戒也可以
แต่จริงแล้วมันขึ้นอยู่กับความตั้งใจของเรา
แต่事实上那些都取决于我们自己内心里面的那个意图和动机
ถ้ารู้ว่าผิดให้รีบสมาทานใหม่ทันที
如果知道自己错了马上就重新开始给自己受戒
อย่าปล่อยให้ล่วงไปอีกวันหนึ่ง
别放任这个把时间放到了明把一直拖到明天
ก่อนจะสมาทานเนี่ยเหมือนกับพูดถ้าสมาทานต่อหน้าตอนว่าพระพุทธรูปนะเหมือนกับพูดสารภาพไปว่าเราได้ทำผิดข้อนี้ไป
这个在我们对着佛像面前去受持五戒之前就类似于我们在佛的面前去求忏悔说这个自己这个已经是这个犯了过错已经错了
ที่บอกไปอย่างเงี้ยเพื่อเป็นการเตือนตัวเอง
实际上我们之所以这么去说其实是在提醒我们自己
แล้วก็สมาทานข้อนั้นใหม่หรือจะสมาทานทั้ง5ข้อใหม่อีกครั้งก็ได
้然后完了之后去继续受持那条破的戒或者是把这五条戒从头到尾再受一次都行
ที่ว่าอย่าให้มันข้ามคืนข้ามวันไปเนี่ยเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยไม่แน่ว่าจะตายเมื่อไหร่
之所以给大家讲说不要放到第二天的原因是因为我们不知道我们的生命什么时候会终止
ถ้าตายไปซะก่อนที่จะคิดสมาทานขึ้นมาเนี่ยนะจะทำให้เราใจเศร้าหมองไปได
้因为如果是在我们这个我们在还没有来得及重新再次受戒之前先死的话会可能会让我们的心会很伤心
จริงที่ไวที่สุดเลยคือนึกสมาทานขึ้นมาเลยในใจ
事实上这个最好的方法就是马上在我们自己内心里面给自己重新再受五戒
แต่การสมาทานต่อหน้าพระพุทธรูปนี่ก็จะทำให้เรามั่นใจมากขึ้น
但是如果能够当着这个佛像的面再去受戒的话就会让我们更加的有自信
ขอให้ทุกคนมีสติระวังรักษาใจตัวเองระวังรักษาการกระทำแสดงออกทางกายวาจาใจของแต่ละคนด้วย
愿在座的每一位有决心去呵护自己的身口意
ถ้ามีการผิดพลาดอะไรขึ้นมาให้รู้ไว
ๆ万一有什么样的这个失足就要这个快一点去这个提醒警觉
ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการปฏิบัติธรรม
愿在座的每一位最后都能够在修行方面取得明显的成果跟成效。
啥都
随喜各位。